Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 28. mart, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Četvoricu uhapšenih Srba sumnjiči se za podrivanje pravnog poretka Kosova, kažu u kosovskoj policiji. Srbija će na hapšenja odgovoriti recipročnim mjerama, izjavio Dačić. Nekoliko desetaka bivših vojnika Bosne i Hercegovine zbog iscrpljenosti prekinuli štrajk glađu koji je ušao u deveti dan. Sirija neće prihvatiti zaključke samita Arapske lige, saopšteno u Damasku. Ima dovoljno dokaza da Asad odgovara pred Međunarodnim krivičnim sudom, izjavila UN-ova povjerenica za ljudska prava. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti detalje u vezi s posljednom razmjenom pritužbi na relaciji Priština-Beograd. Kosovo se naime potužilo da Srbija već godinama koristi njihov dalekovod, a da to ničim ne kompenzira. Beograd zvanično odgovara kako su prigovori neosnovani, jednostrani. U prevodu, o sjeveru Kosova je riječ. Analiziramo i zašto se u Bosni i Hercegovini, posebno njenom federalnom dijelu, i pored visokog broja prijava ne procesuiraju slučajevi nelegalno stečene imovine. No prije najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glasnogovornik policije Kosova Baki Keljani izjavio je danas da se četvorica Srba koji su uhapšeni jučer na prijelazu Bela Zemlja sumnjiče za podrivanje pravnog poretka Kosova. Keljani je rekao da je kod njih pronađen izborni materijal, odnosno birački spisak i pečat općine Vitina, te da će policija Kosova i u buduće striktno provoditi zakone.
Pomon konfirmaju se na ortem broja mjesta dješme policija Kosova.
Policija Kosova će na osnovu svojih planova preduzeti sve neophodne policijske mere kako bi zabranila unošenje izbornog materijala iz Srbije na Kosovo. Slučaj hapšenja četvorice Srba tretira se kao podrivanje pravnog poretka Kosova.
Rekao je glasnogovornik APS-a, a premijer Kosova Hašim Tači istovremeno izjavio da Srbija neće uspjeti na Kosovo organizirati izbore i ocijenio da je to, citat, agresija Srbije na Republiku Kosovo.
Vlada Kosova radi maksimalno sa svim međunarodnim činiocima da se spreče napori Srbije u pokušaju da organizuju izbore na Kosovu. Mi ćemo u celosti poštovati ustav i zakone Kosova. Ovaj pokušaj je procijenjen i procjenjuje se kao agresija Srbije na Republiku Kosovo i on će u potpunosti biti neuspješan.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić zbog hapšenja četvorice Srba najavio je recipročne mjere, među kojima i jutrošnje hapšenje dvojice Albanaca na Končulju.
Ovo je sramno šta međunarodna zajednica toleriše od strane prištinskih vlasti. Sramno je zbog toga što se hapse ljudi koji nisu počinili nikakvo krivično djelo.
Poslanici Evropskog parlamenta danas na plenarnoj sjednici raspravljaju o rezolucijama o Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori. Jelko Kacin je kazao kako vjeruje da je Srbija spremna za pregovore, ali da je nužna jača borba protiv sistemske korupcije u zemlji. Povjerenik za proširenje Evropske unije Štefan File ponovio je da je Srbija učinila veliki pomak, ali da za početak pristupnih pregovora ima još dosta posla.
First of all,
pre svega od Srbije se očekuje dalji i trajni napredak u odnosu prema Kosovu. Konkretno to znači da Srbija mora primijeniti i držati se slova i svih sporazuma postignutih u dijalogu sa Kosovom.
Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za Kosovo, austrijska poslanica Urlike Lunaček, istaknula je da je perspektiva nezavisno Kosovo u Evropskoj uniji, te je pozvala one članice Unije koje to do sada nisu učinile da priznaju Kosovo. Lunaček je kazala da je pred Prištinom još mnogo posla, od reforme pravosuđa, izgradnje pravne države, borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Uputila je i sljedeću poruku.
To the north.
Moja poruka vladi u Prištini je da se približi građanima na sjeveru Kosova, a Srbima na sjeveru da primijene Ahtisarijev plan, jer će to opštinama osigurati širok stupanj autonomije. Pozivam Srbiju da odustane od održavanja lokalnih izbora na sjeveru, jer je to u suprotnosti sa zakonom i rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović rekao je da će službena Podgorica podržati kandidaturu srpskog šefa diplomacije Vuka Jeremića za predsjednika Glavne skupštine UN-a. U intervju za B92 Vujanović je kazao da Crna Gora podržava Jeremićevu kandidaturu radi razvijanja što boljih odnosa sa susjedima. Bivši pripadnici oružanih snaga BiH deveti dan prosvjeduju ispred zgrade državnih institucija tražeći da sredstva za isplatu njihovih mirovina budu uvrštena u ovogodišnji budžet BiH. 64 bivša vojnika danas su upućena kućama na liječenje jer nisu mogli više izdržati boravak na otvorenom, kaže za Radio Slobodna Evropa predstavnik vojnika Senad Hubjer.
Znači oni su to odbijali proteklih dana, međutim na naše insistiranje oni su otišli uz konstataciju da će se vratiti čim se znači stanje popravi. Najveći problem imamo sa psihičkim stanjem pojedinaca. Imali smo prije dva dana dva smrtna slučaja od članova porodica naših pripadnika koji nisu imali ni financijskih sredstava da odu da ukopaju svoje roditelje.
Hrvatska treba povući svog ambasadora iz Beograda ako Srbija rehabilitira četničkog vođu Dragoljuba Dražu Mihajlovića, smatraju u Hrvatskoj demokratskoj zajednici u Zagrebu. Prema pisanju tjednika Globus, u toj oporbenoj stranci traže da predsjednik Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović i šefica diplomacije Vesna Pusić budu odlučni u suprotstavljanju pokušaju Dražine rehabilitacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Režim predsjednika Bašara al-Asada odbit će svaku inicijativu koja proizađe sa samita Arapske lige koji se održava u Bagdadu. To je izjavio glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova u Damasku, Džihad Magdiši. Arapska liga suspendirala je članstvo Sirije u pokušaju da zaustavi krvoproliće u toj zemlji. Ministri vanjskih poslova Arapske lige koji su se sastali u Bagdadu u oči samita istaknuli su kako se očekuje da arapski čelnici prihvate plan posebnog izaslanika Arapske lige Jona Kofija Anana koji je u 6 točaka zatražio prekid vatre i politički dijalog. To je posljednja prilika za Siriju i mora se primijeniti, rekao je irački ministar vanjskih poslova Hašim Zebari, glasnogovornik Europske šefice diplomacije Michael Mann.
Nadamo se da će ovo biti prvi korak u zaustavljanju krvoprolića i potpuno neprihvatljivog nasilja. Nadamo se da će sve strane pomoći da se plan primijeni. Važno je da se plan poštuje. Do sada smo više puta čuli izjave predsjednika Sirije koji je govorio o reformama i dijalogu, no to se nije dogodilo. Nadamo se da ovaj put to misli ozbiljno.
Vijeće sigurnosti UN-a ima dovoljno dokaza kako bi Bašara al-Asada prijavila Međunarodnom krivičnom sudu, kazala je UN-ova povjerenica za ljudska prava Navy Pillay u intervju za BBC. Posebno ga se može prijaviti jer su djeca bila česta meta napada sirijskih snaga sigurnosti. Lideri Europske unije pozvali su Sjevernu Koreju da odustane od lansiranja rakete dugog dometa sa satelitom, što je planirano za idući mjesec. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy posjetio je da bi Pjongjang trebao imati za prioritet borbu protiv gladi i pothranjenosti svoga stanovništva, a ne razvoj nuklearnog oružja. Human Rights Watch saopćio je da pravosudni sustav u Afganistanu nedovoljno radi kako bi zaštitio žene žrtve takozvanih moralnih zločina i to usprkos obećanjima predsjednika Hamida Karzaija, glavni direktor Human Rights Watcha Kenneth Roth.
Ove žene se optužuju za bjeg od kuće iako to po afganistanskom zakonu nije krivično djelo. Žene su još uvijek izložene prisilnom braku, nasilju kod kuće, seksualnom iskorišćavanju. I kada traže da ih se zbog toga zaštiti, pravni sistem na to nema odgovora. Prava žena se ne smije žrtvovati za mir sa talibanima. Svaki mirovni plan treba da poštuje prava svih Afganistanaca, od kojih su 50% žene.
Premijer Velike Britanije David Cameron ocijenio je danas u susretu s Međunarodnim olimpijskim komitetom da je najveći izazov organizacije olimpijskih igara u Londonu osigurati da građani te zemlje imaju koristi od nasljeđa koji će im ostati poslije ove najveće sportske manifestacije. Igre će biti otvorene 27. jula i trajat će do 12. augusta. To će biti treći put da se olimpijske igre održavaju u glavnom gradu Velike Britanije. I pri kraju još jednom posjećamo na važne vijesti 28. marta. Četvorica uhapšenih Srba sumnjiče se za podrivanje pravnog poretka Kosova, kažu u kosovskoj policiji. Srbija će na hapšenja odgovoriti recipročnim mjerama, izjavio Dačić. Nekoliko desetaka bivših vojnika BiH zbog iscrpljenosti prekinuli prosvjed koji je ušao u deveti dan. Sirija neće prihvatiti zaključke samita Arapske lige, saopćeno u Damasku. Ima dovoljno dokaza da Asad odgovara pred Međunarodnim krivičnim sudom, rekla UN-ova povjerenica za ljudska prava.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjenu svijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Energetska korporacija Kosova zvanično je sekretarijatu energetske zajednice podnijela žalbu protiv Srbije zbog ilegalnog djelovanja na sjeveru zemlje. U Prištini ističu da Beograd već godinama upotrebljava njihov dalekovod bez da ikakvom kompenzacijskom uslugu uzvraća. Priču ima Amra Zajneli.
Viktor Bužalja, portparol Energetske korporacije Kosova, izjavuje da je ova korporacija upoznata da dva nelicencirana operatora, Elektroprivreda Srbije i takozvani Elektrokosmet, nisu registrovani na Kosovu i da na ilegalan način deluju na severu zemlje. Iz tog razloga Bužalja kaže da je ovo pitanje predstavljeno sekretarijatu Energetske zajednice, pošto Srbija ne ispunjava zakonske obaveze predviđene sporazumom o energetskoj zajednici. Inače, energetska zajednica proširuje interno energetsko tržište Evropske unije do jugoistočne Evrope i šire, to obezbeđuje stabilan investicioni ambijent baziran na vladavini prava i povezuje ugovorne stranke sa Evropskom unijom. Cilj ove zajednice je stvaranje stabilnog regulatornog i tržišnog okvira, a ugovor o osnivanju energetske zajednice potpisan je 2005. godine u Atini. Stranke u ugovoru su Evropska zajednica s jedne strane i 7 ugovornih stranaka s druge, među kojima i Kosovo, a u to vreme predstavljeno strane UNMIK-a. Energetska korporacija Kosova je sprovela zakonsku aktivnost protiv Srbije u sekretarijatu energetske zajednice pošto dopušta rad nelicenciranih srpskih kompanija na severu Kosova. Ove kompanije se upliću i u rad licencirane energetske korporacije Kosova, kazuje Bužalja, dodajući da na osnovu zakonski okvira i pravila kosovska korporacija jedini licencirani operator za distribuciju i javno snabdevanje strujom na celoj teritoriji Kosova. S druge strane, Ethem Čeku, bivši ministar energetike u vreme kada je potpisan sporazum o energetici, tvrdi da je Kosovo zakasnalo sa zakonskom procedurom protiv Republike Srbije. On ističe da je delovanje ilegalnih operatera Srbije na severu Kosova prouzrokovalo i velike gubitke energetskoj korporaciji Kosova.
Čeku je zvanuo pa grito na speki juridik problemi ne mekanizma s Evropijom.
Korporacija je zakasnila s ovim pitanjem kod evropskih mehanizama. Evropski mehanizmi su i ranije mogli da se upotrebe kako bi se pokrenuo problem upotrebe dalekovoda od 400 kV, što Srbija radi u pravcu Kosova. Srbija upotrebljava energetski put na Kosovu bez ikakve kompenzacije. To traje godinama i to je jedna vrsta ucene putem energetike. Što znači, Srbija nema pravo da upotrebi 400 kV bez uplaćivanja tranzita koje koristi za sektor elektroenergije na Kosovu, kazao je Čeku. Viktor Bužalje iz Kosovske energetske korporacije ističe da na severu Kosova korporacija distribuira 4% od ukupne energije, što u materijalnoj vrednosti iznosi 1,8 miliona eura mesečno ili 20 miliona godišnje. A u slučaju nesprovođenja obaveze iz sporazuma sekretarijata energetske zajednice jednoglasno se može odlučiti o teškom kršenju tih obaveza. Posljedica toga može biti i suspenzija prava iz ovog sporazuma, uključujući pravo na glas ili isključenje iz sastanaka ili mehanizama predviđenim ovim sporazumom. Kosovska korporacija inače podnala ovu žalbu početkom godine, ali do sada još uvijek nije dobila nikakav odgovor. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Zvaničnici u Beogradu potez kosovske energetske korporacije ocjenjuju neosnovanim i jednostranim. Smatraju da se time vrši dodatni pritisak na Srbe u sjevernom dijelu Kosova. Analitičari pak misle da Srbija i ovim gubi zbog odlaganja stavljanja na dnevni red pitanja energetike. O svemu detaljnije, Ljudmila Cvetković.
Za Beograd na severu Kosova legalno posluju i snabdevaju strujom građane Elektroprivreda Srbije i Elektrokosmet, a ne Kosovska energetska korporacija, pa je shodno tom stavu Ministarstvo za Kosovo uputilo poziv potrošačima u severnom delu Kosova da i dalje koriste i plaćaju usluge Elektroprivredi Srbije, odnosno Elektrokosmetu, koji su jedini distributeri struje u tom delu Kosova. Radenko Nedeljković, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga koga je formirala vlada Srbije, čak kaže da je EPS trebalo da se žali na KEK i pita šta je sa imovinom EPS-a koja je, kako kaže, uzurpirana od strane KEK-a.
Obzirom da je KEK uzurpirao imovinu Elektroprivrede Srbije i da je znači ostavio na hiljade radnika bez posla koji danas žive u Srbiji od minimalca i jedva preživljavaju. Zatim, ovo je smiješno, ovo je politička igra koja se koristi u neke dnevno političke svrhe. Znači, svima je jasno da se sever snabdeva električnom energijom iz centralnog dela Srbije. Znači da građani energiju plaćaju Elektroprivredi Srbije preko Elektrokosmeta i to je jedna i jedina institucija na severu Kosova i Metohije koja funkcioniše, znači, po svim propisima Republike Srbije, tako da KEK nema nikakvih troškova i nema bilo kakve zakonskog osnova za potraživanje na severu Kosova i Metohije.
Jedan verovatno od njihovih argumenta je da Elektroprivreda Srbije nema pravo da posluje na severu Kosova, zar ne?
Da, i mi smatramo da KEK nema zakonskog osnova da posluje na severu Kosova i Metohije i da je to jedna paralelna i ilegalna kosovska institucija.
Pitanje energetike tek treba da se nađe na dnevnom redu u nastavku započetog dijaloga Beograda i Prištine i prema ocenama i samog srpskog pregovarača Borislava Stefanovića, ali i zapadnih analitičara, energetika će uz telekomunikacije biti jedan od vrućih krompira na stolu. Prema rečima Stefanovića, Beograd insistira da se reguliše funkcionisanje EPS-a na Kosovu, kako na severu, tako i južno od Ibra, na što Priština ne pristaje. I Srbija i Kosovo su potpisali sporazum o energetskoj zajednici zemalja jugoistočne Evrope koji definiše tržište električne energije i prirodnog gasa. Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose, misli da KEK radi ono što je Srbija trebalo da uradi pre 10 godina. Svi iz Beograda koji su se bavili Kosovom odbijali su da stave na dnevni red korišćenje potencijala KEK-a, odnosno rudnika uglja i termoelektrana, kaže Janjić.
U Srbiji se to odbijalo zato što je energetski lobi privatan, vezan sa vrhom vlasti, bio više zainteresovan za kontrolu prenosne mreže, za prodaju i distribuciju električne energije, nego za same proizvodne kapacitete. Mislim da je potez KEK-a pametan, Srbija time dodatno gubi, jer sad može samo da ide protiv tužbama.
Poslednju deceniju EPS i vlada u Beogradu su pokušavali da snabdevaju strujom srpske enklave na Kosovu, ali i njegov sever, kaže Jelica Putniković, urednika Balkan magazina.
I to je dolazilo do toga da Srbi nisu plaćali struju KEK-u, a nažalost nisu je plaćali, da kažem nažalost po kasu Elektroprivrede Srbije, nisu je plaćali ni EPS-u, što je bilo manje više i nemoguće organizovati da se to tamo naplati. I svi pokušaji koji su uvođeni u Briselu i pre toga završavali su bezuspešno.
Što se tiče samog prisustva Elektrodistribucije Srbije na Kosovu i dela prenosne mreže, trafostanica i ostalih, tu je situacija znatno promenjena pre 2 godine kada je KEK preuzeo sva ta postrojenja na centralnom Kosovu i u Pomoravlju. Dakle, radi se samo o postrojenjima na severu Kosova, podsjeća Dušan Janjić.
I mislim da je zapravo to deo političke kampanje vlade Kosova da ne čeka tehnički dijalog, da je to reakcija na odugovlačenje iz Beograda sa izgovorom da se radi o izborima i da kosovska vlada pokušava da sve, pa i ovo pitanje, pretvori u pitanje primene načelno postignutog sporazuma.
A upravo je pitanje energetike jedno od prvih sa kojim će se suočiti pregovarači Beograda i Prištine u novoj rundi dijaloga u Briselu koja se očekuje nakon okončanja srpskih izbora i formiranja nove vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Država Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Na nivou entiteta stvari stoje ovako.
Banja Luka je zakon usvojila prije 2 godine, ali su izrečene tek 2 presude. U federaciji je nedavno objavljen radni tekst zakonskog akta koji već sada izaziva velike nedoumice. Čak i među partnerima socijaldemokrata koji su autori prijedloga, zbog čega je i neizvjesno hoće li zakon uopšte proći parlamentarnu proceduru. U nevladinim organizacijama nisu optimisti s obzirom na generalno mali broj presuda koje su uopšte izrečene političarima i osobama bliskim vladajućim strukturama za korupciju, kriminal ili sumnjive privatizacije. Da ne bi bilo zabune, broj prijavljenih slučajeva i sudskih predmeta itekako je velik, kaže Tina Jelindizdar.
Nisam bogat, već dobro situiran, kazao je u jednom intervju nekadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković, pokušavajući odgovoriti na pitanje o porijeklu svog bogatstva kojeg je stekao nakon rata.
Bio je taj jedan period kad smo mogli malo biti komotni. Ja, pošto sam dobar menadžer, dobar inženjer, malo sam to vrijeme bolje iskoristio na način da sam mogao biti direktor u dobroj kompaniji, da sam mogao biti u 2-3 nadzorna odbora predsjednik, da sam mogao biti u parlamentu.
Nedžad Branković je tek jedan od ovdašnjih političara i osoba bliski vladajućim krugovima koji su posljednjih 15 godina stekli enormno bogatstvo čije porijeklo nije jasno utvrđeno. Sumnjive privatizacije pod pokroviteljstvom vladajućih struktura, kriminal i korupcija na svim nivoima vlasti osnovni su razlog zbog koji Bosna i Hercegovina još uvijek nema državni zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Nakon što to nisu uspjeli uraditi kao opoziciona stranka u državnom parlamentu, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine nedavno je predstavila radni tekst nacrta zakona koji bi se uskoro mogao naći pred federalnim parlamentom. Pravni ekspert SDP-a Sabrija Pojskić.
Suština našeg ranijeg prijedloga, koja će biti i osnova i za novi zakon, jeste u stvari u tome da se imovina koja je stečena krivičnim djelom oduzme i u tom postupku koji se vodi pred sudom, onaj ko raspolaže tom imovinom, on treba da dokaže porijeklo imovine, je li na zakonit način stečena ili nije.
Zakonom se uz ostalo predviđa utvrđivanje okolnosti u kojim je određeni građanin Bosne i Hercegovine na nezakonit način stekao imovinu. Također predviđena je uspostava agencije koja će spriječiti otuđivanje imovine, odnosno osigurati da ta imovina nakon sudske presude postane javno dobro. Iako su u SDP uvjereni u podršku stranaka platforme koje čine vladajuću koaliciju u federaciji, u stranci demokratske akcije smatraju kako ponuđeni nacrt zakona izaziva određene nedoumice. Za Ismeta Osmanovića, predsjednika kluba SDA u federalnom parlamentu, sporna je upravo uspostava agencije po uzoru na hrvatski USKOK, koja bi imala mogućnost istrage, ali izuzimanja imovine sve do pokretanja i okončanja sudskog postupka.
Mi smatramo da je potrebno biti vrlo oprezan i regulisati stvari na način da one sutra ne budu zloupotrebljavane i da se ne pojavi neka vrsta regretiranja.
Sličnog je mišljenja i Marinko Čavara, zastupnik HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji podsjeća da u krivičnom zakonu već postoji mogućnost oduzimanja nezakonito stečene imovine.
Da podržavam uspostavljanje novih agencija, jer mi imamo više bezbroj agencija, zavoda, više ne znam ni ko šta radi.
Izvršenje sudskih odluka koje nalažu oduzimanju nezakonito stečene imovine na državnom nivou prepušteno institucijama pravobranilaštva. Pa ipak nijedna od 56 presuda koja im je proslijeđena nije provedena. Ukupna vrijednost tih presuda je oko 50 miliona eura. Medina Vilić, pravobranitelj Bosne i Hercegovine.
Mi se tu pojavljujemo kao istražitelji, vrlo neuspješno. Pokušavamo od institucija koji nam mogu dati podatke gdje se ta imovina nalazi i kako se nalazi i u pravilu dobivamo podatke da osuđeno to lice koje je dužno da vrati tu imovinsku korist nije evidentirano kao vlasnik neke nekretnine.
Za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj već postoji zakon koji tužiteljima daje veliku prednost jer imovinu mogu privremeno oduzeti, a da pritom ne moraju dokazati da je stečena kriminalom. Ipak prednosti novog zakona do sada su iskorištene tek u 2 slučaja, kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
1 ili 2 slučaja da su rekli, stalno najavljuju da će biti neki veliki slučajevi, da će biti oduzimanje miliona i miliona, ali nikad ništa od toga nije bilo. Pitanje primjene zakona. Vidjeli smo u Republici Srpskoj da bez obzira što je oformljena i agencija koja je zadužena za oduzimanje i za raspolaganje u stvari tom imovinom, do sada nismo apsolutno vidjeli nikakve rezultate.
Eksperti se slažu kako je ovu oblast potrebno urediti na državnom nivou, ujednačiti propise i zakone među entitetima. Također upozoravaju kako su za to neophodne izmjene ustava koje se za sada ne mogu očekivati. Profesor na Fakultetu kriminalistike u Sarajevu Eldin Mujanović smatra da se u Bosni i Hercegovini jednostavno mogu koristiti iskustva iz susjednih zemalja, koji su se proteklih godina odlučno uhvatile u koštac sa nepristojno bogatim ljudima, kako je tajkune nazvao srbijanski predsjednik Boris Tadić.
Jednostavno treba pustiti struci da kaže šta u pojedinim odredbama je dobro, šta nije, može li se šta poboljšati, da je to zakon koji daje još jedan dodatni instrument tužiocima kad se bore protiv svih vidova kriminala, pogotovo organizovanog kriminala. Da se sva ova politikanstva konačno izbaci iz temati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem dvije interesantne priče. Prva je o ruskoj diplomatiji na Balkanu. Ambasador Ruske federacije u Podgorici ucijenio je tamošnju vladu pogoršanjem međudržavnih odnosa ukoliko zaista otjeraju ruskog oligarha iz kombinata aluminija. A evo kako u praksi izgleda rusko gazdovanje.
Podgorički kombinat aluminijuma prodat je 2005. za 48,5 miliona eura offshore kompaniji za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, a koji se obavezao na dodatne investicije. No umjesto nove tehnologije, znanja, korporativne kulture i svježeg kapitala, samo je koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura, ali i ostale povlastice vlade, koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura kapovog duga iz perioda prije međunarodnih sankcija.
A druga je priča zapravo predizborna. Država Srbija ničim izazvana. Spremna je dati garancije za privremeno puštanje na slobodu haškog optuženika Vojislava Šešelja. U dokumentima dana nudimo i objašnjenje zašto.
Šešelj pravno valjani zahtev za privremeno puštanje na slobodu nikada nije podneo, pa je vrlo neobično što je vlada Srbije za njega već ponudila garancije, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Iz toga bi po njenom sudu moglo proizaći da bi uloga Šešelja u predizbornoj kampanji svakako koristila vladajućoj demokratskoj stranci i partijama okupljenim oko nje.
Taj sam tajming traženja se poklapa i sa završetkom njegovog suđenja, ali s obzirom na to da smo u predizbornoj kampanji, govori da to može biti upotrebljeno i u druge svrhe. Ono kako se sada špekuliše u Beogradu svodi se na to da vladajuća koalicija ili koalicija u kojoj je Ljajić smatra da bi dolaskom Šešelja u Beogradu vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića. To je jedna od špekulacija.
I politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da bi eventualno Šešeljevo puštanje na slobodu bio pravi poklon predizbornoj kampanji vladajuće koalicije.
Šešelj bi sigurno kao glavnu temu u političkom obraćanju građanima stavio kritiku Srpske napredne stranke i tu bi naravno glavna meta bili njegova dojučerašnja dva najbliža saradnika. Pošto je to u interesu demokratske stranke i stranaka koje su njoj bliske, mislim da bi Šešeljevo prisustvo za njih bilo dobrodošlo.
Ako vas zanimaju ponuđene priče, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili ih pročitajte na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada je već vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Četvorica uhapšenih Srba sumnjiče se za podrivanje pravnog poretka Kosova, kažu kosovskoj policiji. Srbija će na hapšenja odgovoriti recipročnim mjerama, izjavio Dačić. Nekoliko desetaka bivših vojnika BiH zbog iscrpljenosti prekinuli prosvjed u Sarajevu koji ušao u deveti dan. Sirija neće prihvatiti zaključke samita Arapske lige, saopćeno u Damasku. Ima dovoljno dokaza da Asad odgovara pred Međunarodnim krivičnim sudom, rekla UN-ova povjerenica za ljudska prava.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirene Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.